องค์การแม่น้ำคลองแห่งสาธารณรัฐลาวแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการคุ้มครองทรัพยากรน้ำกับคณะกรรมการแม่น้ำมิสซิสซิปปีของสหรัฐเพื่อนำใช้ผลประโยชน์อย่างยืนยงทรงฤทธิ์ผลเงินมีรายงานจากบางกอก
การพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการคุ้มครองทรัพยากรน้ำระหว่างคณะผู้ตั้งหน้าองค์การแม่น้ำคลองแห่งชาติของสปป.ลาวกับคณะผู้แทนของคณะกรรมาธิการแม่น้ำมิสซิสซิปปีจากสหรัฐอเมริกาได้มีขึ้นเมื่อบ่นานมานี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์โดยมีท่านวีรพลวีรวงศ์รองประธานองค์การแม่น้ำคลองแห่งชาติและรัฐมนตรีซอยว่าการกระทรวงพลังงานและบ่อแห่เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายลาวกับท่านพลตรีจอห์นดับเบิลยูพีโบดีประธานคณะกรรมาธิการแม่น้ำมิสซิสซิปปีเป็นหัวหน้าคณะฝ่ายสหรัฐโดยเป้าหมายสำคัญที่สุดของการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในครั้งนี้และก็ถือเป็นการพบปะครั้งต่ำอิดระหว่างทางการลาวกับสหรัฐนับตั้งแต่ที่ได้มีการตกลงหัวมือระหว่างลุ่มน้ำของกับลุ่มน้ำมิสซิสซิปปีเมื่อ2ปีก่อนก็คือการเสริมสร้างความหัวมือเพื่อการนำใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำอย่างยืนยงโดยถึงแม้นว่าลุ่มน้ำทั้งสองจะมีสภาพแวดล้อมธรรมชาติที่แตกต่างกันก็ตามหากแต่หัวหน้าคณะของฝ่ายสหรัฐก็ได้ยืนยันว่าทั้งสองฝ่ายสามารถที่จะเฮียนฮู้ประสบการณ์ระหว่างกันได้โดยเฉพาะแม้นในด้านการบริหารและจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพนั้นทั้งด้านท่านวีรพลก็ยืนยันว่ารัฐบาลลาวได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาที่ยืนยงซึ่งจะเห็นได้จากการที่สามารถเฮ็ดให้ทางการรัฐบาลเวียดนามกัมพูชาและไทยที่เป็นประเทศสมาชิกในคณะกรรมาธิการแม่นำของห่วมกับลาวนั้นได้เมดขอสงสัยและบ่ได้แสดงการคัดค้านต่อการก่อสร้างเขื่อนไซยบุรีถึงแนวแม่นำของในลาวอีกต่อไปแล้วเนื่องจากว่ารัฐบาลของทั้ง3ประเทศดังกล่าวนี้ต่างก็มีความพึงพอใจในมาตรการป้องกันผลกระทบต่อสังคมและสภาพแวดล้อมธรรมชาติที่ทางการลาวกับกลุ่มผู้ลงทุนในโครงการได้นำเสนอต่อคณะมนตรีของคณะกรรมาธิการแม่น้ำของไปแล้วดังที่ท่านวีรพลได้ให้การชี้แจงว่า
ประเทศสมาชิกโครงการแม่น้ำของนี่เว้าโดยหลักการแล้วเพิ่นก็บ่ขัดข้องต่อการพัฒนาของการไซบุรีพอเพิ่นได้เข้าใจแล้วว่าลาวเฮานี่ได้ปรับปรุงการออกแบบเขื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบต่างๆถือว่าบ่มีข้อขัดข้องแล้วเพิ่นมีแต่เรียกร้องว่าอยากให้ฝ่ายลาวนี่ติดตามสืบต่อควบคุมการก่อสร้างจะตั้งปฏิบัติให้มันได้มาตรฐานตามที่การออกแบบหัน
การยืนยันดังกล่าวนี้ของท่านวีรพลนับได้ว่าสอดคล้องกันกับแถลงการของกลุ่มลงทุนในโครงการเขื่อนไซยบุรีโดยสภแมนนับจากที่ได้มีการวางศิลาฤกษ์เพื่อเริ่มลงมือก่อสร้างเขื่อนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่7พฤศจิกายนปี2012เป็นต้นมาและถึงแม้ว่าโครงการเขื่อนไซยบุรีจะยังคงถูกขัดขันจากบรรดาองค์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติทั้งในไทยและในระดับสากลอยู่เรื่อยมาก็ตามหากแต่ด้วยการศึกษาเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมธรรมชาติรวมถึงการออกแบบก่อสร้างที่ได้มาตรฐานสากลในทุกด้านจึงเฮ็ดให้กลุ่มลงทุนในโครงการมีความมั่นใจและพร้อมที่จะตอบบรรดาข้อสงสัยของทุกภาคส่วนจากทั่วโลกอีกด้วยทั้งนี้โดยท่านเลวัตสุวรรณกิตติห้องผู้จัดการด้านเทคนิคของบริษัทไซยบุรีพาวเวอร์จำกัดซึ่งเป็นผู้ลงทุนในโครงการเขื่อนไซยบุรีนั้นได้ให้การยืนยันว่าการดำเนินงานในโครงการนับแต่วางศิลาฤกษ์เป็นต้นมาจนถึงขณะนี้ได้เป็นไปตามแผนการที่วางไว้ในทุกด้านจึงมั่นใจว่าการก่อสร้างเขื่อนไซยบุรีจะแล้วเสร็จในปี2019อย่างแน่นอนโดยการแถลงยืนยันดังกล่าวนี้ของท่านเลวัตได้มีขึ้นภายหลังจากที่ท่านนางเพียรพรดีเทศผู้ประสานงานขององค์การแม่น้ำสากลประจำประเทศไทยได้ให้การยืนยันว่าบรรดาองค์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติทั้งในลุ่มแม่น้ำของและในระดับสากลได้เตรียมการเคลื่อนไหวเพื่อคัดค้านโครงการก่อสร้างเขื่อนทั้งแนวแม่น้ำของอีกเทื่อใหม่โดยมีเป้าหมายที่จะสุกอยู่ให้ปัญหาขัดแย้งเกี่ยวกับการก่อสร้างเขื่อนทั้งแนวแม่น้ำของให้เป็นประเด็นปัญหาในระดับอาเซียนโดยจะใช้โครงการเขื่อนไซยบุรีเป็นกรณีตัวอย่างรายงานจากบางกอกสมฤทธิ์พลเงิน VOA